Amérique jamanatigi danka Mike Pence, Amérique wasablon jamakulu nyamwo, jamanatisi kalafliu jabiu semanti alikuna. Ye alaseko kalatalaw baw, no electoral college, ka jate laban ye, keme saradala, keme sabani woro, Biden ma, ani keme fla, oni bi sabani fla, Trump ye. Trump ye kalo fla ke takasegi wulika jola ka setige akani, ani ka wili wili bla, aka nofe mwo ma ka kalata jabiu soso. Dantigeli uchaman fe arabadona. Jokan ani kanini munu uchaman kera walofo baro ani faniala. Trump ye ajiraka foko abina fanga yelemani kukorodon kere oni la fiakono janvye kalo otle muganana. Halini asorola ka foko mason chugwa sila ni akalafili jabi uye Trump ka fola. Netunye afo badabarala ambina sosoli u boloda fo wote u jelen ka jete hakikala akafola. Kamasro ni sarati laba onkera bela nyumawe jamana tikisiki tarikula niye anga chesiri kumbofloe ka Amerika jamana masaya lakura. Adantikeli la sera Trump ka finye sarafe kunafoni gansele la nyamro noye Dan Scavino. Facebook ani Twitter bololo sarafe kunafoni di la so fla ye Trump sonsoro katugu batobalea mi sirile gringa jow la selula. Auma adabi kasaya te fosi koma fale pensie ikanto sanfe blon wote baraw korocheliula agiringa jow kofe. Nga, republikan politiki ton wasa deun no ye senateru u chama munu ye alanyine ka wasa blon kalata jabi u semanteali baraw nyana sisi ye u haklina u fale. Katugu, uka fola gringa jow fariali kama. Kewale munu na ma nani fatora munu chela musokile metropolitan police nyamogo Robert Quanti kala selila. Nga, kasafe wasa blon baraw kola beonto sena. Senator Steve Daines, Montana. Mike Brown, Indiana, ani Kelly Loeffler, Georgia, nyokon fe ye alaseko ubi dansigi uka lanyinina ka Biden sebaga soso.